Brazila peisaggio dat umite je la jaroi 1615-1618 estas la unusola tolaggio de nederlanda peisaggisto Frans Post, troviĝanta en la Polaj Kolektoj. Ĝi estis ŝtelita postmilite en la Lublina Muzeo, la Orienta Pollando. Nun ĝi denove fariĝis posedaĵo de la Nacia Muzeo en Lublino, dume lasita depone por kelkaj jaroj en la Nacia Muzeo de Varsovio, kiu aĉetis ĝin en 1949.
Muzeaj specialistoj el Lublino identigis ĝin baze de la registro de militperdoj. Evidentigis tamen post tiu malkovro ke la tolaĵo en Varsovio kompare kun la originalo estis post la ŝtelo pritondita, malaperis la aŭtografo de la pentristo kaj ĝia surfaco malgrandiĝis je ĉirkaŭ 45%. Franz Jansson Post 1612-1618 estas agnoskita kiel la unua europano kiu pentris pejzaĝojn de la Suda Ameriko. En la jaroj 1637-1644 li partoprenis ekspedicion al Brazilo, organizitan de la Okcident-Hinda Kompanio. En ĝia daŭro Post pentris kelkajn tolaĵojn kaj faris multajn detalajn desegnaĵojn kaj skizojn servantajn por pli postaj bildoj. Li pentris unuavice brazilajn pejzaĝojn, la tiean faŭnon kaj flaŭron kaj scenojn kun la partopreno de indiĝenoj. Kolektoj de liaj verkoj troviĝas interalie en Luvro, Irlanda Nacia Galerio kaj Ham House en Londono.